No niin, huomenta vaan kaikille. Kello alkaa olla 15 yli, niin aloitellaan tätä meidän tutkimuksen teon perusteet kurssin kertaa. Jos mä näytän vähän hengästyneeltä ja ryytyneeltä, niin mä poljin 1100 tänne työpaikalle, kun huomasin, että mulla on heti tämän jälkeen sitten tapaaminen. Niin tuli vähän kiire aamu, mutta ehdin. Täällä ollaan A-rakennuksessa. Jep. Mä laitan täältä mun esityksen päälle. Ja jos hei, tässä teille tulee tämän luennon aikana kysyttävää tai haluatte kysyä vaikka siitä lopputyöstä tai muusta, niin laittakaa vaan sitten chattiin kysymyksiä. Ja otetaan vaikka tuossa lopussa taas sitten semmoinen, että voi kyllä kysyä ihan äänen ja kuvan kanssakin asioita. Ja tänään on tarkoitus puhua laadullisesta ja määrällisestä tutkimuksesta. Vähän sitten myös siitä, että miten nämä tutkimuksen teon prosessit eroavat näissä kahdessa lähestymistavassa. Ja toki myös siitä, että mitkä on niiden erityispiirteet. Ja sitten, koska se ei ihan vie tätä koko aikaa, niin on tarkoitus puhua myös aiheesta ja aiheen rajauksesta. Mehän kannustetaan tällä kurssilla teitä jo pohdiskelemaan sitä aihetta, vaikka se oma seminaari ei ole siellä alkanutkaan. Ja tänään sitten vähän siitä aiheen rajauksesta ja aiheen löytämisestä myös. Ja tässä välissä on sitten semmoinen keskustelutehtävä näiden kahden aiheen välissä, jossa on tarkoitus puhua niistä kotona luetuista artikkeleista, jossa puhutaan tutkimuksen teosta. Ja jos katsoitte niitä, niin niitä oli kaksi. Toinen liittyy erityisesti kielen oppimisen ja opettamisen tutkimukseen ja toinen diskurssin tutkimukseen. Toivottavasti löysitte sieltä sen teille itsellenne relevantimman aiheen. Mutta toki niissä prosesseissa ja asioissa, mitä niissä puhuttiin, oli myös paljon yhteistä. Eli tällaisella ohjelmalla tänään. Ja lähdetään liikkeelle tästä empirian käsitteestä, eli kun lähdetään tekemään kandidaatin työtä, niin tyypillisestihän se on empiirinen tutkimus, eli tutkimus, jossa teillä on aineistoa, jota te analysoitte, käsittelette tietyillä tutkimusmenetelmillä. Toki on mahdollista tehdä myös teoreettista tutkimusta, jossa pelkästään lähestytään asiaa vain aikaisemman kirjallisuuden perusteella, mutta yleisesti ottaen kandidaatin työssä, niin tämä empiirinen tutkimus on huomattavasti yleisempää. Tosi harva opiskelija tekee pelkästään tämmöisen teoreettisen katsauksen. Ja empiiriseen tutkimukseen liittyy aina kahdenlaisia metodisia ratkaisuja. On se aineiston keruu, eli millä tavalla se aineisto kerätään. Haastattelukysymykset esimerkiksi, kenttätyö, muistiinpanot, kysely. Kaikki ne tavat, millä tavalla te voitte saada aineistoa. Tai te valitsette valmiin aineiston tai keräätte jonkunlaisen korpuksen tai sieltä sen teidän aineiston jollain tietyllä periaatteilla. Eli nämä on niitä aineiston keruumetodeja. Osa niistä meidän pajoista tälläkin kurssilla liittyy näihin aineiston keruumetodeihin. Ja sitten se toinen vaihe, kun teillä se aineisto on olemassa, niin on sitten se aineiston analyysi. Ja siihen liittyy aina se käsittely siihen analysoitavaan muotoon, se haastattelun purkaminen, litteroiminen esimerkiksi, ja sitten se analyysimetodi, jolla se sitten analysoidaan, sisällöanalyysi, diskurssianalyysi, niitä havaintoja järjestetään ja sieltä tehdään niitä valintoja, mikä on siinä tärkeää ja mitä tässä tutkimuksessa halutaan tietää. Eli nämä on ne kaksi vaihetta, ja nämä toki on samanlaiset sekä laadullisessa että määrällisessä tutkimuksessa. Mutta sitten mitä näissä tapahtuu, niin siinä on sitten vähän eroja näiden kahden välillä. Ja empiirinen tutkimus toki voi olla myös sellaista tutkimusta, jossa käytetään hyväksi näitä molempia lähestymistapoja, jolloin puhutaan tästä mixed methods lähestymistavasta. Mutta yleisesti ottaen, jos ajatellaan kandidaatin tutkintoa, se on sen verran pieni, että ei pysty keräämään monella erilaisella tavalla tätä aineistoa. Mutta toki sitten puhutaan siitäkin vielä jonkun verran, koska sehän voi tulla sitten teillä vaikka ajankohtaiseksi siinä vaiheessa, kun te lähdette tekemään gradua, koska yksi tapa tehdä gradu on myös esimerkiksi tutkia sitä samaa aihetta, mitä on tutkinut kandidaatin työssä vähän erilaisella menetelmällä. Yhdistää sitten laadullista ja määrällistä näkökulmaa tällä tavoin. Vähän näistä laadullisen ja määrällisen tutkimuksen eroista. Vähän yleisesti ottaen, ei pelkästään kielen tutkimuksen näkökulmasta. Laadullisessa tyypillistä on tällainen vivahteikkaus, runsas kuvaus ja sitten ymmärtäminen. Eli puhutaan, että halutaan ymmärtää jotain ilmiötä. Etsitään uusia tutkimuskohteita, eli tehdään ensin vaikka pienellä aineistolla. Etsiskellään sitä, että mikä tässä olisi se kysymys, ei vielä välttämättä tiedetä sitä. Ja tässä puhutaan myös, että kartoittaa ja löytöretkeilee. Eli tyypillistä laadulliselle tutkimukselle on se, että siinä sen tutkimuksen aikana saattaa tulla esille sellaisia näkökulmia, joita ei ole tullut vielä ajatelleeksi, jotka on uusia sille tutkijallekin. Eli laadullinen tutkimus ei ole vielä sementoitu siinä vaiheessa, kun sitä lähdetään tekemään, vaan se muuttuu ja muuntuu. Ja tutkimuskysymyksetkin saattaa muuttua sen prosessin aikana. Sen sijaan määrällinen tutkimus eroaa lähestymistavaltaan siinä suhteessa, eli siinä ehkä pääpaino on enemmänkin tällaisen ymmärryksen testaamiselle. Eli on jo joku sellainen valmis käsitys asioista, miten asiat voisi olla, tai hypoteesiksi sanotaan myös tätä lähtökohtaa, jota sitten testataan. Eli luodaan koeasetelma testaamaan sitä nimenomaista kysymystä. Tokihan määrällisessäkin tutkimuksessa voi tulla jotain yllättävää esille, esimerkiksi korrelaatio jotenkin tiettyjen asioiden välillä, mitä ei ollut tullut ajatelleeksi, mutta tyypillisemmin määrällinen tutkimus on sitten taas sementoitu jo siitä alkuvaiheesta, eli siinä etsitään tiettyihin tutkimuskysymyksiin vastauksia tietyllä menetelmällä, ja siinä vastauksena on sitten kyllä tai ei. Yhteys löytyy tai yhteyttä ei löydy jotenkin tiettyjen muuttujien välillä. Ja sen avulla pystyy todentamaan, ja siinä tietysti tyypillistä on se, että myös laajemmalla aineistolla päästään tällaisiin tilastollisiin todennäköisyyksiin, eli voidaan puhua asioista, jotka on yleistettävissä jollekin tämmöiselle tietylle joukolle, kun taas sitten laadullisesta tutkimuksista ei voi tällä lailla samalla lailla sanoa, että se olisi yleistettävissä. Tokihan ne ilmiöt, mitä siellä löydetään, niin hyvin luultavasti löytyy myös muualta, mutta se ei ota samalla tavalla kantaa tähän yleistettävyyteen. Sitten vähän enemmän näistä laadullisen tutkimuksen lähestymistavasta siihen tutkimuksen tekoon. Mä uskoisin, että aika moni teistä lähtee tekemään laadullista tutkimusta tässä kandidaattityön vaiheessa, mutta ja tosiaan meidän laitoksella tutkimus on ollut pitkälti laadullista, mutta toki se määrällinen tutkimus on ihan yhtä lailla mahdollista kielen tutkimuksessa. Ja sitten jos mennään jonnekin tuonne toiseen yliopistoon, niin siellä saattaa huomata, että se määrällinen tutkimus on se valtavirta ja laadullisia tutkijoita ei sitten niin paljon olekaan. Eli yliopistojen välillä on tässä eroja näissä lähestymistavoissa. Tietynlainen osaaminen yleisesti ottaen kertyy tietylle laitokselle tai tiettyyn yliopistoon. Toki täällä meilläkin yliopistolla tehdään myös paljon määrällistä tutkimusta, ja meillä on myös ollut joitakin opiskelijoita täällä meidän laitoksella, jotka on tehnyt yhteistyötä tuon neurotutkimuksen yksikön kanssa, eli siellä tehdään sitten tällaista määrällistä tutkimusta. Ja laadullisen tutkimuksen tämmöinen peruslähtökohta on hermeneutiikka, eli ymmärtämiseen pyrkiminen. Pyritään löytämään merkityksiä, pyritään löytämään mieli asioista. Tulkitaan niitä tiettyjä inhimillisen elämän ilmiöitä erilaisten aineistojen perusteella. Se voi olla puhetta, se voi olla kirjoitusta, se voi olla havaintoja. Ja niin kuin mä tuossa aikaisemminkin sanoin, niin laadullisessa tutkimuksessa se eteneminen ei ole välttämättä hirveän suoraviivasta, vaan saatetaan lukea ensin vähän teoriaa, sitten kerätään se aineisto, analysoidaan sitä aineistoa ja palataan taas siihen teoriaan. Ja etsitään sieltä niin kuin syitä tai tällaisia merkityksiä, minkä takia tämä asia ilmaistaan näin. Ja sitten taas palataan sen aineiston pariin. Ja tutkija laadullisessa tutkimuksessa on subjektiivisessa roolissa, eli sisäpuolinen. Ajatellaan, että koska se tulkinta, mitä me tehdään siitä tekstistä, perustuu siihen meidän ymmärrykseen, niin me ei voida silloin ulkostaa sitä meidän omaa ymmärrystä tästä asiasta. Me ei olla ulkopuolisia tarkkailijoita, vaan me ollaan niitä merkitysten löytäjiä ja merkitysten niin kuin tekijöitä. Jos ajatellaan tätä filosofista perustaa, tämä hermeneutiikka saattaa kuulostaa vähän tällaiselta vieraalta termiltä, mutta tulee alun perin Raamatun tutkimuksesta, jossa on pyritty ymmärtämään sitä kontekstissaan sitä Raamatun viestiä. Samalla tavalla ikään kuin laadulliset tutkijat yleisesti ottaen suhtautuu siihen aineistoon niin, että ne pyrkii ymmärtämään sen kirjoittajan tai sen puhujan merkityksiä sellaisina kuin se puhuja niitä itse on tarkoittanut. Ja pyrkii sitten niiden vihjeiden perusteella, jotka liittyy siihen aikaan, paikkaan ja tapaan, tulkitsemaan sen oikein sen viestin. Tulosten yleistettävyys ei ole samalla tavalla tosiaan tarkoituksena laadullisessa tutkimuksessa. Eli ei tarvitse sanoa, että tulokseni ovat yleistettävissä tälle ja tälle joukolle, vaan enemmänkin pyritään löytämään sellaisia ilmiöitä, joiden olemassaolo on sinänsä mielenkiintoista. Ja samalla tavalla sitten, jos ajatellaan sitä toistettavuutta, joka on taas hirveän tärkeä ilmiö siinä määrällisessä tutkimuksessa, että pitäisi pystyä tekemään ne samat kokeet ja löytämään ne samat ilmiöt, niin toistettavuus taas laadullisessa tutkimuksessa on enemmänkin sellainen uskottavuuskysymys. Eli tutkija pyrkii siinä tekstissä, joka hänellä on, esittämään asiansa uskottavasti, eli siten, että myös muut henkilöt, jotka lukee sitä tekstiä, voisi tehdä niitä samoja päätelmiä sen aineiston perusteella, joka siellä on esitelty. Ja silloin sen takia laadullisessa tutkimuksessa on tosi tärkeää, ja kandidaatin työssä myös, että siellä näkyy niitä aineistositaatteja, eli puhutaan paljon siitä, että sen henkilön oma ääni kuuluu, näkyy siinä työssä. Et se ei ole pelkästään sitä tulkintaa, vaan se, mihin se tulkinta pohjautuu, on myös näkyvissä siinä raportissa. Ja sen takia tyypillisesti laadullisessa työssä, niin kun niitä kategorioita esitellään, niin lähdetään esimerkiksi liikkeelle sen kategorian määrittelystä. Sitten annetaan esimerkkejä siitä, minkälaisia sitaatteja sieltä aineistosta on valittu, jotka liittyy tähän kategoriaan, ja sitten vielä tulkitaan niitä siinä sen sitaatin alla. Eli tällaisella rakenteella, jos katsotte noita aikaisempia opinnäytetöitä, niin paljon toimitaan. No, mitä se laadullinen tutkimus sitten on tässä soveltavassa kielentutkimuksessa tai kielentutkimuksessa yleisesti ottaen? Meidän tutkimuksessa tutkimuksen kohteena on yleensä aina kielen käytön, kielellä vaikuttamiseen, kielen oppimiseen tai opettamiseen liittyvät seikat. Ja pyrkimyksenä sitten niiden ymmärtäminen. Ja se aineisto tällaisessa tutkimuksessa on yleisesti ottaen jotain kielellistä tuotosta. Se voi olla haastatteluita, havainnointia, se voi olla tällaista etnografista, eli ollaan tosiaan siellä tietyssä ympäristössä havainnoimassa, tekemässä havainnointeja, tai voidaan käyttää tekstejä tai vuorovaikutustallenteita. Ja näistä kaikista tosiaan meillä on niitä työpajoja sitten tällä kurssilla. Ja sitten niitä aineistoanalyysitapoja taas sitten on nimenomaan nämä sisällöanalyysit, diskursiiviset lähestymistavat, vuorovaikutuksen analyysitapaa tai sitten narratiivinen analyysi on myös mahdollista. Ja raportoinnissa mä sanoinkin jo tuossa aikaisemmin, niin se rakenne menee monesti niin, että on tietyt ne kategoriat, jotka siinä aineiston analyysissä esitellään, ja ne esitellään sen oman tulkinnan ja sitten niiden esimerkkien, lainausten tai muiden muiden avulla. Toki voidaan analysoida myös kuvia, se on kieltä, silloin sitten niitä esimerkkikuvia laitetaan siihen omaan työhön myös näkyviin. Raportoinnissa toki voidaan käyttää sitten myös jäsentäviä kuvioita, eli itse kun mä pidän seminaaria, niin mä monesti kannustan sellaiseen lähestymistapaan, mä oon aika tämmöinen suoraviivan, että ensimmäisenä esitellään ne kategoriat sen taulukon muodossa siinä työssä ja sitten sen jälkeen lähdetään niissä alakappaleissa käsittelemään jokaista kategoriaa erikseen. Näillä kategorioilla mä tarkoitan esimerkiksi sitä, jos ajatellaan sisällöanalyysiä, niin siinähän yleisesti ottaen etsitään näitä teemoja, ne voi olla niitä kategorioita. Tai sitten jos puhutaan diskurssianalyysistä, niin siinä etsitään niitä diskursseja ja ne on sitten niitä ikään kuin niitä kategorioita, joita sitten siinä esitellään siinä analyysissä. Yksi yleinen tämmöinen tai tärkeä asia, kun puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, on se, että millä tavalla se tutkimuksen kohde nähdään. Ja mä muistan itse, kun mä lähdin tekemään väitöskirjaa, niin mä olin laittanut mun ensimmäiseen artikkeliin, että mun tutkimushenkilöt oli informantteja, mä käytin tämmöistä informanttisanaa. Mä en ollut siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt, että tutkimusta tehtäessä tehdään myös tällaisia filosofisia valintoja, jotka näkyy siinä kielenkäytössä. Eli parempi sana, kun laadullisessa tutkimuksessa puhutaan niin kuin näistä tutkimukseen osallistuvista henkilöistä, niin puhutaan tutkimushenkilöinä tai puhutaan osallistujina, ei niinkään koehenkilöinä tai informantteina, koska sillä ajatellaan, että laadullisessa tutkimuksessa ne ei ole vain pelkästään sellaisia tosiaan objekteja, joita katsellaan ulkopuolelta, vaan ne on osallistuja ja tuottaa sitä tietoa yhdessä sen tutkijan tulkintojen kanssa. Se tutkimushenkilöiden rooli tiedonlähteenä korostuu ja sen tulisi näkyä tosiaan sitten myös siinä raportoinnissa. Mä ajattelen, että tämä on toisaalta ihan mukavakin ajatus kandidaatin työn tai gradun tekijälle, että näitä aineistositaatteja saa käyttää siinä raportoinnissa. Mä itse muistan sen, että alkuun se tekstin tuottaminen saattaa olla hankalaa ja joskus mä annankin noille mun ohjattaville sellaisen vinkin, että jos tuntuu hankalalta kirjoittaa sitä tulososiota, niin siinä voi lähteä liikkeelle myös sitten, että niiden teemojen alle niin ensin kerää niitä hyödyllisiä sitaatteja, eli kerää sieltä aineistosta sitä tekstiä sen otsikon alle ja sitten lähtee kirjoittamaan niistä aineistositaateista, eli saa jo vähän sinne tekstiä aikaiseksi ilman, että vielä on itse kirjoittanut siitä aiheesta mitään. Ja laadullisissa tutkimuksissa, kun tehdään ihmisten kanssa työtä, niin tutkimusluvat on yksi asia, mikä täytyy muistaa. Eli varsinkin nykyään tämä on mennyt entistä tällaiseksi tarkemmaksi. Eli jos käsitellään henkilökohtaisia tietoja, esimerkiksi haastattelu on jo henkilökohtainen tieto, koska sulle tulee äänitunniste ja tallenne siitä, eli sulle tulee tämmöinen henkilörekisteri, niin sen takia pitää pyytää aina myös aikuisilta ja erityisesti myös tietysti lapsilta niin nämä tarvittavat tutkimusluvat. Ja niistä puhutaan sitten tällä kurssilla vielä lisää. No miten sitten analysoidaan sitä ja miten me löydetään sieltä niitä tarkkoja hyödyllisiä sitaatteja siitä meidän laadullisesta aineistosta. Tosiaan ensin se aineisto pitää esikäsitellä, se pitää tallentaa, se pitää litteroida, jos on tarpeen, tai sitten se pitää rajata, jos meillä on tämmöinen tekstiaineisto kyseessä. Ja riippuen siitä, minkälainen lähestymistapa teillä on ikään kuin teoreettisesti siihen aineistoon, niin se voi tietysti jo edeltä käsin määrätä sitten sen, että millä tavalla te sen analysoitte. Jos te esimerkiksi te tutkitte diskursseja, eli haluatte tehdä diskurssin tutkimusta, niin silloin yleisesti ottaen myös se analyysin tapa tietysti on joku diskurssianalyysin tyyppi. Monesti kriittinen diskurssianalyysi, jos me halutaan tutkia esimerkiksi sitä valtaa tai niitä sellaisia vuorovaikutussuhteita, mitä mitä on näkyvissä ihmisten diskursseissa. Tai toisaalta sitten voi olla, että teillä ei ole tällaista lähestymistapaa, joka määrittäisi sen, että millä tavalla te teette sitä tutkimusta, mutta tässä vaiheessa se pitää päättää. Ja tosi usein, jos ajatellaan nyt kandidaatin töitä, niin se valittu menetelmä on laadullinen sisällön analyysi. Ja mä muistan itse, että jossain vaiheessa, kun mä lähdin tekemään itse opinnäytetyötä, niin mulla ei ollut vielä kauhean hyvin selvillä nämä tällaiset analyysijutut, ja mä lähdin tekemään vaan laadullista analyysiä, ja muistan, kun mulle sitten sanottiin, että no millä nimellä sä tätä sanot sitten, ja se oli mulle vielä vierasta. Siihen aikaan ei tällä yliopistolla ehkä ollut tämä metodikoulutus vielä samanlaista, niin sitten mulle sanottiin, että no toi kuulostaa niin kuin laadulliselta sisällöanalyysiltä. Ja sitten mä kävin lukemassa siitä, että minkälaista se laadullinen sisällön analyysi on, ja pystyinkin sitten kuvaamaan sen mun analyysin aika hyvin käyttäen sitä laadullisen sisällön analyysin tällaista kaavaa tai tapaa, millä tavalla se etenee. Laadullisessa sisällöanalyysissä yleisesti ottaen lähdetään liikkeelle siitä, että perehdytään siihen aineistoon, luetaan sitä. Silloin, jos te olette tehneet haastatteluita, niin luultavasti te olette siinä haastattelun aikana jo saaneet jotakin sellaisia ajatuksia ja käsityksiä siitä teidän aineistosta. Ja siinä tämmöisessä alkukäsittelyssä ja sitten vaikka siinä iteraatiovaiheessakin, niin kannattaa merkitä itselle niitä sellaisia huomioita siitä aineistosta, koska niitä ei välttämättä sitten muista enää myöhemmässä vaiheessa, mikä vaikuttaa mielenkiintoiselta ja tärkeältä. Ja sitten se itse analyysi, millä tavalla se tapahtuu siinä, niin se voi tapahtua joko aineistolähtöisesti, eli katsotaan, mitä nousee esiin, tai sitten se voi olla teorialähtöisesti, eli meillä on jo valmiit kategoriat jonkun aikaisemman tutkimuksen perusteella, mitä me etsitään sieltä aineistosta. Niin meidän tutkimuksiin kysymyksiin vastauksina, eli voi olla valmiit kategoriat, johon me sijoitetaan ne meidän havainnot, tai sitten voi olla, että ne kategoriat onkin niitä teemoja, jotka löytyy sieltä meidän aineistosta. Esimerkiksi jos meidän kysymyksenä voisi olla sellainen, että mikä on oppijalle tärkeää tässä suullisen kielitaidon opettamisessa, minkälaiset asiat, niin sitten sieltä vaan etsitään vastauksia siihen kysymykseen ja löydetään ehkä vaikka 4 asiaa, jotka on tärkeitä sille henkilölle. Ei mitään sellaista mystistä tämä analyysi, vaikka monesta se alkuun tuntuukin siltä, että on sellainen määrätön massa vaan sitä tekstiä siinä edessä ja tästä nyt pitäisi jotain löytää, mutta ne tutkimuskysymykset auttaa siinä eteenpäin, että mitä me katsotaan sieltä aineistosta. Tai samalla tavalla, jos etsitään niitä diskursseja sieltä aineistosta, niin lähdetään liikkeelle sitten niistä kysymyksistä, millä tavalla tästä asiasta puhutaan, eli minkälaisia näkökulmia tähän aihepiiriin niin löytyy täältä meidän aineistosta. Sitten aletaan tarkemmin analysoida niitä kohtia. Eli hyvin tällaista, miten mä sanoisin, pohdiskelevaa ja tarkkaan tekstiä lukevaa tapaa. Ja sitten kun me ollaan löydetty niitä mielenkiintoisia asioita, mistä me halutaan kertoa, niin sitten esimerkiksi diskurssianalyysissä monesti tehdään tarkempaa kielellistä analyysiä siitä, että millä tavalla niitä merkityksiä siellä tuotetaan. Tätä samaa voidaan tehdä toki myös siinä laadullisessa sisällön analyysissä. No, sitten raportointi. Mä tästä olen itse asiassa vähän jo teille puhunutkin, että miten laadullinen tutkimus raportoidaan. On tärkeää, niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, dokumentoida ne ratkaisut, mitä tekee. Minkä takia on tehnyt jotain tiettyä, millä tavalla on niin kuin edennyt vaikka siinä aineistoanalyysissä, koska on ajatus, että ne kirjataan sitten siihen teidän raporttiin. Esimerkit, suorat tekstiotteet niistä haastatteluista, kirjoittelmista, lainaukset niistä dokumenteista, valokuvia, piirustuksia, kuvauksia tutkimushenkilöistä, näitä kaikkia voi sisältää se teidän raportti. Ja laadullisessa tutkimuksessa voi ajatella sitä raportointia myös vähän niin kuin tämmöisenä tarinan kertomisena. Eli me pyritään kertomaan uskottava tarina, joka tosiaan perustuu siihen meidän aineistoon, ei meidän pelkkään mielikuvitukseen. Ja me hahmotetaan tai havainnollistetaan sitä tarinaa näiden esimerkkien avulla. Ja tarjotaan sitä tietoa niille lukijoille. Ja tosiaan voi käyttää jäsentäviä kuvioita, kaavioita ja taulukoita, se ei ole kiellettyä. Joissain tapauksissa, jos on suhteellisen laaja tämmöinen laadullinen aineisto, voi käyttää myös tämmöistä niin kuin, numeroita, eli voi kertoa, että kuinka moni vaikka niistä haastateltavista tai niistä kirjoittajista piti tätä tiettyä teemaa tärkeänä tai mainitsi sen siinä. Ja siitä voi tehdä semmoisen taulukon, jossa vaikka on sitten aina raksisen kohdalla, mikä teema on milläkin osallistujalla ollut siinä omassa puheessa. Ja yksi tällainen tyypillinen juttu, tuossa mainitaankin toi tapausselostus tai kuvaustutkimushenkilöistä, niin joskus käytetään myös tämmöistä tarinallista lähestymistapaa, että ennen kuin mennään niihin varsinaisiin teemoihin, niin kuvataan sitten jokainen näistä tutkimuksen osallistujista niin kuin erikseen, eli pieni tiivistelmä siitä, mitä he on sanonut näissä haastatteluissa tai näissä kirjoitelmissa. Ja sitten vasta lähdetään siihen tarkempaan teemojen tai diskurssien analysointiin. Tässä vielä tämmöistä pari ajatusta niin kuin laadullisesta tutkimuksesta. Minusta tämä on ainakin hyvä, että emme ymmärrä toisiamme samalla tapaa kuin ymmärrämme vetyatomia. Eli puhutaan laadullisesta tutkimuksesta, niin se saattaa silleen käsitteenä niin kuin alun perin vähän haastavampi ymmärtää kuin se määrällinen tutkimus, jossa se asetelma ja tutkimustapa on enemmän semmoinen luonnontieteellinen. Ja monesti opiskelijoilla, kun tullaan tänne meidän yliopistoon, niin on enemmän semmoinen vähän niin kuin luonnontieteellinen ajatus siitä tutkimuksesta, minkälaista se on. Ja sitten näiden tietysti tämän opiskeluuran aikana niin päästään sitten käsiksi myös tähän toisenlaiseen tutkimuksen tapaan, joka on hyvin olennainen tässä kielen tutkimuksessa ja silloin, kun pyritään ymmärtämään inhimillisen elämän ilmiöitä. Ei pelkästään testaamalla tai numeroilla, vaan pyrkien löytämään ne merkitykset, mitä yksilöt antaa sille omalle kokemukselle. No sitten tämä toinen lähestymistapa, joka ehkä sitten teitä joitakin kiehtoo edelleen, ja itse haluan kannustaa, että tämä on erittäin hyvä lähestymistapa myös kielen tutkimuksessa, ja tätä voidaan käyttää. Siinä pyritään yleistettävyyteen, pyritään löytämään tällaisia kategorioita, jotka pystytään muuttamaan numeroiksi ja sitten myös joiden välille voidaan löytää tällaisia vuorovaikutussuhteita sitten näissä määrällisissä analyysissä. Määrällinen tutkimus on tyypillisesti tällaista testiin tai kyselylomakkeeseen perustuvaa. Toki voidaan käyttää myös haastatteluita tai havainnointeja. Tai sitten korpuksia, eli tehdään tämmöisiä korpuksiin liittyviä tutkimuksia, voidaan etsiä merkityksiä, tai itse asiassa merkitys on huono sana, se liittyy enemmän laadulliseen tutkimukseen, mutta tällaisia riippuvaisuussuhteita asioiden välillä. Ja määrällisessä tutkimuksessa hyvin tyypillistä on se, että pyritään saamaan se hyvin tämmöiseen tiiviiseen kuvattavaan muotoon se tutkimusaineisto. Ja millaista tietoa sitten tuotetaan määrällisessä tutkimuksessa, niin se on enemmän tällaista kuvausta. Esimerkiksi täällä meidän laitoksella on tehty tämmöinen englannin käyttö Suomessa tutkimus, jossa 2000-luvulla, jossa tutkittiin sitä, että miten englantia käytetään Suomessa. Ja siihen tehtiin tämmöinen iso laaja kysely, johon sitten vastasi tosi paljon ihmisiä. Mä en muista, oliko se 1000 ihmistä, jotka teki tämän kyselyn. Riippuvaisuussuhteet, vaikutukset, yhteydet. Pyritään löytämään eroja ryhmien välille. Ja pyritään laajaan yleistettävyyteen. Eli pyritään löytämään niin laaja tutkimusaineisto, että voidaan todella sanoa sitten jotain siitä. Määrällistä tutkimusta tai tällaista määrällisiin menetelmiin perustuvaa tutkimusta voi toki tehdä kandidaatin tutkinnossa vielä, vaikka ei päästäisikään tällaiseen tilastolliseen merkittävyyteen. Tilastollisen merkittävyyden rajana monesti pidetään 50, eli pitäisi saada olla vähintään 50 vastausta, esimerkiksi lomakevastausta, että, jotta voitaisiin sanoa siitä jotain sellaista, mikä on tilastollisesti merkittävää. Mutta näin laajoja aineistoja ei tarvitse kandidaatin tutkielmassa vielä kerätä. Mutta sen sijaan sitten, jos ajatellaan maisterin tutkielmaa, niin siinä vaiheessa jo sitten tavoitteena on tällainen aineisto, josta voitaisiin tehdä jo tällaisia tilastollisesti merkittäviä löydöksiä. Ja mulla on ollut opiskelijoita, jotka on tehnyt tällaista määrällistä lomakekyselyä, ja itse asiassa musta tuntuu, että nyt viime aikoina tämä on tullut jollain tavalla helpommaksi, eli opiskelijat on etsinyt aineistoja tuolta esimerkiksi tämmöisistä Facebookin ryhmistä, niin sieltä on yllättävän paljon itse asiassa löytynyt sitten vastaajia tällaisiin suht lyhyisiin kyselyihin, eli mä luulen, että tämmöinen tutkimus on jopa tullut helpommaksi viime vuosina, että ei tarvitse enää lähetellä kouluille vaikka niitä kyselylomakkeita tai yrittää tavoittaa henkilöitä, opettajia tuolta niin kuin opettajien sähköpostilistojen kautta tai muuten, vaan sitten näiden tällaisten keskustelupalstojen kautta. Mulla on esimerkiksi yksi opiskelija, joka teki äidinkielen opettajiin liittyen ja heidän käsityksien draaman opetuksesta tämmöisen kyselytutkimuksen, ja sai aika nopeasti niin hyvän määrän vastaajia siihen omaan kyselyynsä. No miten sitten, miten tämä määrällisen tutkimuksen prosessi eroaa sitten siitä laadullisen tutkimuksen prosessista, jota mä kuvasin tuossa vähän sellaisena prosessina, jossa vähän niin kuin liikutaan ja pohditaan niitä kysymyksiäkin ehkä vielä sen prosessin aikana. Ja tästä sanon, että tämä on taas sitten enemmän semmoinen suoraviivainen prosessi. Hirmu tärkeänä määrällisen tutkimuksen prosessissa on se alkutyö, mikä tehdään ennen kuin saadaan se aineisto. Ja siinä keskitytään tämän tutkimusasetelman luomiseen, eli pitää muodostaa ne hypoteesit, joita testataan. Pitää siis päättää jo etukäteen, että mitä halutaan tietää tarkasti. Sitä ei voi vaihtaa enää sitten sen tutkimuksen aikana. Pitää valita ne muuttujat, eli mihin ne liittyy. Minkä merkitystä, testataanko me esimerkiksi vaikka ryhmien merkitystä tälle tietylle asialle vai etsitäänkö me jotain tiettyjä tällaisia tilastollisesti merkittäviä eroja ryhmien välillä. Sen jälkeen sitten tehdään se aineistonkeruun välineiden suunnittelu, eli millä tavalla me voidaan saada vastaus tähän meidän tähän kysymykseen tai tähän hypoteesiin, millä tavalla me voidaan saada ne sellaiset merkitykselliset erot niiden ryhmien välillä selville. Ja pohditaan sitä, että mittaako tämä meidän instrumentti, tämä meidän tutkimusinstrumentti sitä, mitä me halutaan sen mittaavan. Eli tehdään sitten esimerkiksi se kyselylomake, jossa selvitetään näitä tiettyjä asioita, mitä me halutaan tietää. Sitten tehdään otanta, eli pyritään löytämään se tutkimusryhmä ja selvittämään se, että kuinka laajasti me halutaan näitä asioita pystyä yleistämään. Eli halutaan vaikka etsiä niitä äidinkielen opettajia. Mietitään, että halutaanko me äidinkielen opettajia yleisesti, halutaanko me tietää luokka-asteen merkitys sille äidinkielen opettajien suhtautumistavalle. Esimerkiksi tämä mun opiskelija, joka teki näistä äidinkielen opettajista, niin siellä keskustelupalstalla etsi näitä opettajia ja sai aika lailla erilaisissa työympäristöissä olevia opettajia, eli sai yläkouluopettajia, lukio-opettajia ja sitten sellaisia, jotka oli tällaisissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Ja heidän vastauksissaan toki oli eroja, mutta niitä ei ollut sitten mahdollista saada sillä lailla selville, koska ei ollut tarpeeksi suuria ryhmiä näistä tietyistä kouluasteista. Sitten tietysti toteutetaan se tutkimus ja sitten koodataan ne havainnot, eli muutetaan ne tiedot luvuiksi. Ja tämmöinen vastausten kvantifiointi voi tapahtua sitten kyselylomakkeessa esimerkiksi niin, että me samalla tavalla kuin tuossa laadullisessakin tutkimuksessa etsitään sieltä ne luokat, eli kuka on vastannut millä tavalla, ja kategorisoidaan ja lasketaan sitten niiden määrät. Tai sitten jos meillä on tällaisia kysymyksiä, joissa valmiiksi on sitten jo tämmöinen vaikka 1-7 oleva, mikä tämä nyt on, asteikko, niin silloinhan me saadaan valmiiksi sitten nämä tulokset jo sitten sellaisessa määrällisessä ja laskettavassa muodossa. Ja sen jälkeen toteutetaan tietyt tilastoanalyysit ja tehdään niiden perusteella sitten johtopäätökset niiden hypoteesien oikeellisuudesta tai sitten vääryydestä. Ja tuosta tilastoanalyysistä haluan sanoa vielä sen verran, että meillä täällä yliopistolla on tukea tähän, eli tuolta IT-tuesta löytyy tällaisia tilastoeksperttejä. Eli jos te haluatte tehdä tilastoanalyysiä, niin teidän ei tarvitse itse osata tehdä niitä vielä kaikkia alun perin, vaan te voitte varata ajan sitten tällaiselta tilastoneuvojalta. Ja jos haluatte saada tietää sen tilastoneuvojen sähköpostiosoitteen, niin multa sen saa. Se toki löytyy myös tuolta nettisivuilta ihan hakemalla tilastoneuvonta ja Jyväskylän yliopisto. Eli vaikka meidän laitoksella ei niin hirveän paljon välttämättä ole kokemusta tästä määrällisestä tutkimuksesta, niin myös opiskelijoilla on kuitenkin mahdollisuus tehdä tällaista tutkimusta ja saada siihen myös sitten ihan tämmöistä asiantuntevaa apua, paitsi siltä omalta ohjaajalta, niin sitten myös tältä tilastoneuvonnasta. Tämän halusin vielä muistuttaa. Tulosten raportointi. Tässä on yleensä selkeä rakenne. Toki mä itse ajattelen, että myös laadullisessa tutkimuksessa sitten loppujen lopuksi on selkeä rakenne siinä itse raportoinnissa, koska se helpottaa sitä lukijaa ja siihen pyritään siinäkin. Mutta erona sitten tuohon laadulliseen tutkimukseen, niin määrällisessä tutkimuksessa yleisesti ottaen siellä on näitä kaavioita, taulukkoja enemmän siinä raportissa. Se saattaa olla myös lyhyempi, koska siellä ei ole niitä aineistositaatteja niin kuin tuossa laadullisessa tutkimuksessa. Ja sitten tulos on tilastollinen merkitsevyys pohjana päätelmien teolle. Jossain määrin voidaan ajatella, että tässä kandidaattivaiheessa tämä määrällinen raportointi on myös sitten vain ihan niiden määrien, lukumäärien ja löydösten raportointia ilman tätä tilastollista merkitsevyyttä. Että sitten tosiaan siihen päästään mahdollisesti vasta siinä maisterivaiheessa. Ja tämän haluan vielä mä teille mainita, eli toki voidaan sitten yhdistää näitä kahta eri lähestymistapaa. Jonkun verran opiskelijat on tehnyt varsinkin aikaisemmin sellaisia tutkimuksia, missä on ollut tällainen kyselylomake, ja sitten sen lisäksi on vaikka haastateltu joitakuita siihen kyselylomakkeeseen vastanneita. Nyt ehkä näistä on tullut vähän harvinaisempia sen takia, että kun maisterin tutkielmassakin on siirrytty tällaiseen, niin kuin opintopistemäärä on pienentynyt, eli ei ehkä enää niin paljon kannusteta tällaiseen näiden menetelmien yhdistämiseen, koska siinä on tietysti enemmän työtä. Mutta edelleen ajattelen, että tämä voi olla mahdollista sillä tavalla, että jos te jollain tavalla tasolla tai jollain tavalla teette tutkimusta tästä kandidaatin työssä, niin sitten kannattaa pohtia, että olisiko siinä tutkimusaiheessa vielä aineksia sitten tehdä sitä vähän toisesta näkökulmasta sitä tutkimusta siinä maisterivaiheessa, ja silloin voi sitten tehdä sillä tavalla, että yhdistää niitä ikään kuin siinä omalla tutkijan uralla. Jep, no niin. Tämä halusin teille kertoa tästä laadullisesta ja määrällisestä. Eli ehkä viestinä vielä se, että ne ei ole pelkästään vaan niin kuin tällaisia erilaisia aineistotyyppejä, vaan niissä on myös vähän erilaiset tällaiset filosofiset lähestymistavat ja vähän eri tavalla myös sitten se tutkimuksen teon prosessi etenee. Eli eri vaiheissa tehdään sitä työtä sen asian eteen. Ja molemmat on siis kielen tutkimuksessa mahdollisia, ja ehkä tuossa jotakin esimerkkiä tulikin siitä, että minkälaista se tutkimus voi kielen tutkimuksen parissa olla, jos tekee laadullista tai tekee määrällistä. Mutta nyt mä haluaisin, että te lähtisitte vähän keskustelemaan. Se on puuduttava kuunnella pelkästään yhden ihmisen puhuvan. Ja mä pyytäisin Ellaa luomaan nyt meille sellaiset ryhmät, noin 5 henkilön keskusteluryhmät. Ja ajatuksena näissä ryhmissä on, että teillä olisi kotitehtävä, missä piti lukea se yksi artikkeli liittyen siihen diskurssin tutkimukseen tai liittyen sitten kielen oppimiseen ja opettamisen tutkimukseen. Ja näette tässä näitä kysymyksiä. Mun pitää tehdä sillä lailla, että mä laitan nämä diat tuonne Moodleen, koska näitä voi olla ehkä vaikea muistaa. Mä muistan muuten, mä en ole vaan vielä muistanut laittaa dioja tuonne Moodleenkaan. Eli minkälaisia tutkimusalueita ja aiheita missä artikkeleissa nostettiin esille? Ja ensimmäinen kysymys kuuluu, että liittyykö se sun oma alustava idea siitä tutkimusaiheesta johonkin näistä mainituista alueista? Siitä voitte keskustella ryhmässä, eli löydättekö itsenne niistä kuvauksista, mitä niissä artikkeleissa on. Ja sitten toinen tämmöinen ehkä vähän keskustelulähtökohta kanssa, että millaiselta se kielen tutkimuksen tekeminen teidän mielestä vaikuttaa niiden luettujen tekstien perusteella. Mitkä on sun mielestä helppoja asioita siinä tutkimusprosessissa? Ja mikä tuntuu erityisen vaikealta tai haastavalta, että mikä ehkä vähän jopa arveluttaa siinä tutkimuksen teossa. Onko se aineiston löytäminen vai onko se aineistoanalyysi vai kirjoittaminen, mikä se on se kaikkein vaikein asia. Ja sitten vielä tällainen kysymys, että mitä te opitte niistä artikkeleista, kun te luitte ne, mikä oli teille tuttua, mikä oli ehkä uutta. Ja toki voitte keskustella myös tästä luennon alkuosasta, eli tuosta tutkimuksen teon prosessista vähän puhuttiin tuossa jo alkuvaiheessa, niin siitä siihenkin voitte vielä palata. Eli tällainen tehtävä teille. Ja mä ajattelin, että tähän voisi ottaa pikkusen enemmänkin aikaa, että ehditte siellä keskustella siinä teidän ryhmissä. Eli palataan vaikka tuossa noin 10 yli sitten takaisin tänne. Ellalta tulikin sieltä kutsu sinne ryhmiin, niin voitte liittyä sinne. Sinne lähteä keskustelemaan. Mä laitan nämä kysymykset vielä sitten tuonne Moodleen näkyviin. Niin, nyt mä luulen, että kaikki on palannut tänne meidän päähuoneeseen. Toivottavasti ehditte vähän keskustella siellä toistenne kanssa. Päättelin, tässä on aina vaikea näiden, kun ollaan noissa keskusteluhuoneissa, niin päätellä tälleen opettajana, että onko sopiva aika vai onko liian vähän vai liian paljon aikaa noihin keskusteluihin. Mutta ilmeisesti nyt ainakin keskusteltavaa riitti useimmilla ryhmillä, kun palasitte vasta sitten, kun oli pakko tänne päähuoneeseen. Toivottavasti ehditte siis jonkun verran keskustella. Ja itse ajattelen, että keskusteleminen toisten kanssa niin kuin siinä sen oman kandin aikana siitä tutkimusaiheesta ja niin kuin myös siitä prosessista on hirveän hyödyllistä, koska se, kun asioita pyörittelee yksin, niin monesti ne saattaa kasvaa koko ajan, ne alkaa vaikuttaa entistä vaikeammilta, mitä ne onkaan. Sitten kun taas jakaa niitä asioita toisten kanssa ja kuulee toistenkin vaikeuksista ehkä siinä prosessissa ja toisaalta myös sitten niistä, että millä tavalla on selättänyt niitä hankaluuksia jossain kohdassa, niin saa itsekin niitä ideoita ja ajatuksia sitten siihen omaan tekemiseen. Ja Ella laittaa teille kohta tuonne keskusteluchattiin, tai mä en tiedä, tuliko se sinne jo, niin sen läsnäolokoodi, joo, sieltä löytyy nyt se läsnäolokoodi, että voitte käydä ilmoittautumassa sitten läsnä olevaksi tälle luennolle. No niin, nyt me mennään sitten vielä toiseen aiheeseen, mikä meillä tänään oli, eli aiheenvalintaan. Ja tämä on sillä lailla tutkimuksen tekemisessä semmoinen kriittinen vaihe, koska tätä ennen ei mikään etene. Fanni muuten kysyy, haluatko sä sanoa kysymyksiä, otetaan se tähän heti saman tien.
Joo, mä halusin vielä nyt, kun tässä oli tämä keskustelu nyt juttu tuoreena nyt vielä, niin mä haluaisin sanoa semmoisen, että voisiko näitä läksyjä oikeasti, että ne sanottaisiin siinä luennon lopussa selkeästi ja niihin ohjeistetaan, että mistä ne mistä löytyy ja näin poispäin, koska mä vähän epäilen, että onko kukaan meistä oikeasti tehnyt näitä tai kuinka moni meistä on näitä tehnyt, koska meistä todennäköisesti kukaan ei jaksa ruveta Moodlen ja Pedanetin sun muiden syövereistä sieltä kansion perään ruveta onkimaan niitä artikkelitiedostoja jne. Ja sitten justiinsa tämmöinen, että minä olin kyllä viime luonnolla täällä Zoomissakin paikalla. Ja mä en ainakaan muista, että siinä viime luennolla olisi sanottu mitään niistä läksyistä. Ja sitten tuleekin seuraavaa luentoa edeltävänä päivänä vasta se, että mitä, että hei, että tämmöinen pitää tehdä seuraavalle luennolle. Ja ihan suoraan sanoen, meillä opiskelijoilla on ihan tarpeeksi aika sumplittavaa. Meidän pitää katsoa, että milloin meillä on vähemmän luentoja ja vaikka suunnitella se, että silloin pidetään viikoittainen siivouspäivä ja kaikki, että milloin pystyy pitämään vapaa-aikaa, että ei ole koko aikaa sitä opiskelua, niin se ei ole kovin helppoa noin pienellä varoitusajalla siirrellä sitten, että jos tulee jotain tuommoista.
Joo. Hei, kiitos Fanni palautteesta. Mä en tiedä, voi olla, että teillä on päässyt unohtumaan. Silloin ensimmäisellä luennolla, kun käytiin läpi, niin silloin oli nämä kotitehtävät, mitkä millekin kerralle on. Tässä on näille luennoille vielä kaksi kotitehtävää, eli yksi on, ootapas nytten, se on joko ensi viikolle tai seuraavalle viikolle, ja sitten, sitten on vielä se kysymys, eli pitäisi laittaa se kysymys sinne Moodleen, niin se on vielä jäljellä sitten kanssa. Ja siinä oli myös yksi tietty päivämäärä, milloin se on, ja ne kaikki löytyy sieltä niistä ensimmäisistä dioista. Ja itse mä ajattelin, että tämä oli just tämmöinen ensimmäinen tehtävä, joka piti tehdä, että se voi olla, että se on hankala muistaa, ei ole hirveän tarkasti ollut sillä ensimmäisellä luennolla mukana, mutta kaikkein tärkeintä ehkä näissä tehtävissä on muistaa myös se, että nämä liittyy myös siihen lopputehtävään, mikä teillä on. Eli jos te teette ne jo tässä vaiheessa, niin ei tarvitse sitten siinä lopputehtävän vaiheessa lukea niitä kaikkia juttuja, mutta sitten ikään kuin jossain vaiheessa joutuu kuitenkin näinkin sit paneutumaan tämän kurssin aikana. Sara halusi vielä sanoa jotain, sanon vaan.
Siis kuuluuko tästä? Mä haluaisin lisää sen tuohon äskeiseen kommenttiin, että mä osaan asian samaa mieltä, mutta sitä vaan, että mun mielestä se ei ole millään tavalla niin kuin korkeakoulupoliittisesti reilu, että kaikki tehtävät sanotaan ensimmäisellä kerralla, niistä ei sanota niin kuin enää sen jälkeen. Ja varsinkin ei voi olettaa, että kaikki lukee ensimmäisiä dioja, niin toivoisin, että jatkossa sitä mieltä on niin kuin Fannin kanssa samaa mieltä, että ne voisi sanoa aina, niin kuin, jos on jotain tehtäviä, niin muistuttaa vaikka edellisellä kerralla, koska esimerkiksi se Moodlen se viesti, mitä joku laittoi meille, niin se joillakin menee suoraan roskapostiin, ainakin itse en niin kuin lue niissä, kun niihin tulee semmoinen, että älä vastaan näihin, niin ne ei tule sähköpostiin silleen kunnolla. Niin itse toivoisin tämmöistä läpinäkyvyyttä tähän juttuun, ja sitten niin kuin se, että kyllä niin kuin, nämä on varmaan ihan hyödyllisiä nämä tehtävät, mutta jos ne on tärkeitä, niin niitä kannattaisi niin kuin sanoa edellisellä kerralla, ja se on se tiivistetysti, mitä mä ajattelen tästä asiasta.
Joo, ja kiitos palautteesta. Tosiaan niin meitä on tässä useampia näitä luennoitsijoita, niin siinä voi olla semmoinen ongelma just, että ei luennoitsijakaan muista. Mutta kannattaa siis olla hereillä luennoilla ja kannattaa katsoa sinne Moodleen siellä. Siellä pitäisi löytyä kaikki tieto tämän kurssin kurssin suhteen. Mutta toki yritän muistutella. Ja nyt kun tiedätte, että on vielä 2 tehtävää jäljellä, niin käykää katsomassa sitten vaikka niistä ensimmäisen kerran dioista, että mille kerroille ne oli ne kotitehtävät, niin ei jää tekemättä sitten sen takia. Hyvä. Eli toinen meidän aihe tänään on sitä aiheen valinta. Eli ja siitä taisin kerätä sanoakin sen, että mikään ei etene ennen tätä. Ei kannata jäädä jumittamaan tähän aiheen valintaan. Sen takia ehkä voi tuntua sitä, että jopa vähän pusketaan siihen suuntaan, että tämä aihe pitäisi olla, koska hirveän tärkeää on se, että siitä on se käsitys, koska ei pysty suunnittelemaan aineistohankintaa eikä mitään metodeja, jolle ei ole sitä aihetta. Ja siitä nyt tänään sitten vielä vähän lisää. Nyt mulla on jotenkin tämä jumissa se, kun mä johtuu siitä. No niin, tässä. Tässä on tämmöinen tutkimusspiraali, joka ehkä kuvaa eniten sitä laadullisen tutkimuksen prosessi. Eli huomaatte, että tässä lähdetään liikkeelle tuosta aiheenvalinnasta, sitten metodi, kirjallisuus, aineistonkeruu, aineistoanalyysi ja kirjoittaminen. Ja laadullisessa tutkimuksessa voidaan toki sitten palata takaisinpäin tai lähteä siihen kehään oikeastaan mistä tahansa näistä tulokulmista lähtien. Eli voi mennä eri kohdista ja jollain tavalla ehkä lähtee liikkeelle aina uudestaan siihen prosessiin. Mutta itse ajattelen, että tuo aiheen valinta on kuitenkin sellainen asia, joka niin kuin on hyvin keskeinen sille prosessille. Toki se tarkentuu ja ne tutkimuskysymykset, niin kuin mä sanoin, niin laadullisessa tutkimuksessa voi muuttua myös sen prosessin myötä, mutta että meidän täytyy tietää, mitä me tutkitaan, jotta me voidaan sitä tutkimusta tehdä. Miten laaja aihe sitten on hyvä tällaiseen kandidaatin työhön? Tämä varmaan montaa mietityttää ja ehkä alkuun tuntuu siltä, että se aihe onkin ihan liian laaja ja ihan liian semmoinen epämääräinen siihen tutkimukseen. Ja tottahan se on, että tällaisessa pienessä tutkimuksessa, joka on ehkä noin 15-25 sivua, niin se täytyisi olla kuitenkin semmoinen suhteellisen pienisen aiheen, jotta se näihin raameihin mahtuu. Ja siinä tutkielmassa täytyy tietysti olla se johdantoteoria, tutkimuskysymykset, se aineisto, menetelmät, tulokset, pohdinta ja ne lähteet. Eli nämä kaikki pitäisi tiivistää siihen pieneen sivumäärään. Mutta itse ajattelen, että myöskään ihan alussa se niin kuin ei haittaa, että on hyvä, että löytää ensin sen aihepiirin. Ja monesti ohjaaja ja sitten keskustelut siinä omassa seminaariryhmässä auttaa sitten siihen, että saa rajattua sitä aihepiiriä ja tarkemman aiheen itselleen. Miettien te omia tavoitteita. Ja tässä tämmöisiä ehkä kysymyksiä teille myös siitä, että minkälainen se aiheen on hyvä olla. On hirveän hyvä, että se aihe kiinnostaa teitä. Mä itse ajattelen, että tämä on tosi tärkeää siinä aiheen valinnassa. Pitäisi olla semmoinen aihe, josta jaksaa lukea ja josta jaksaa kiinnostua sen koko prosessin aikana. Ja vielä, jos ajatellaan gradun tekoa, niin se on vielä tärkeämpää. Eli siinä on vielä isommasti jutusta kyse. Sitten toinen kysymys on se, että sen pitäisi olla tieteenalalle sopiva, liittyä kielen tutkimukseen tai kielen oppimiseen ja opettamisen tutkimukseen jotenkin. Sitten voi toki pohtia sitä, että kiinnostaako se aihe, onko se toteutettavissa kohtuullisessa ajassa, tämä on hyvin tämä keskeistä, onko siitä tarpeeksi tietoa, että pystyy tekemään sen oman tutkimuksen, ja pystytkö sä toteuttamaan sellaisen tutkimuksen, jossa voidaan vastata näihin kysymyksiin. Ja tietysti sitten se omien taitojen näkökulma, että voi kehittää niitä omia taitoja ja tietoja sitten sitä tutkimusta tehdessä. Nämä on niitä sellaisia juttuja, mitä voi pohtia. All right. Mä huomasin, että Ella on laittanut sinne teille niitä kotitehtäviä. Ne voi vielä tarkistaa sitä siitä chatista. Kiitos Ella, se oli hyvä idea. Toinen kysymys sitten, että miten rajata sitä aihepiiriä? Et kun on löytynyt semmoinen kiinnostava tutkimusaihe, se aihepiiri, niin millä tavalla mä voisin sitten rajata sitä? Ja siinä voi käyttää apuna omia kiinnostuksen kohteita, tutkimuskirjallisuutta, aineistotyyppiä ja menetelmiä. Tässä vähän siitä vielä jonkinlaisia vinkkejä. Liittyen siihen aihepiiriin, niin mitä sä osaat hyvin mahdollisesti, mitä sä haluaisit oppia, minkälaisia käsitteitä sä mahdollisesti tunnet, mitä sä voisit hyödyntää tässä sun tutkimuksessa. Jos vaikka identiteetti on sulle jo tuttu termi joltain kurssilta, niin voisiko se olla tässä sun tutkimuksessa sitten se pääkäsite. Tai jos sä oot jollain kurssilla tutustunut johonkin sellaiseen ilmiöön, joka sua kiinnostaa, niin voisiko siitä tulla se käsite siihen sun tutkimukseen. Teidän omat harrastukset, yksityiselämä, kaikki tällainen voi olla siinä tutkielman teossa avuksi. Kiinnostaa teitä vaikka laululyriikat, TV-sarjat, keskustelupalstat, verkkosivut, löytyisikö niistä aineistoa teidän siihen tutkimukseen. Sitten voi miettiä sitä, että mitä haluaa tehdä tulevaisuudessa, että olisiko se opetusala, käännösala, toimittaja, sisällöntuottaja, matkailuala. Ja toki sitten kannattaa valita jo mahdollisesti se kandidaatin aihe sitten sen perusteella. Että jos vaikka kiinnostaa tuo matkailuala, niin tekee sitten vaikka analyysiä tämmöisistä matkailualan teksteistä. Mediasta ja päivän polttavista aiheista voi toki taas myös löytää näitä tällaisia aiheita. Kannattaa osallistua opetukseen, olla aktiivinen ja utelias asioiden suhteen, lukea vanhoja muistiinpanoja myös mahdollisesti, tai sitten katsoa niitä sivuaineopintoja, löytyisikö sieltä jotain ideoita siihen omaan juttuun. Tai sitten havainnoida ihan uudessa ympäristössäkin, että löytyisikö täällä joku kiinnostava tutkimuksen aihe. Kielihän on kaikkialla, että tietyllä tavalla me ollaan onnellisessa asemassa täällä kielentutkijoina siinä, että oikeastaan mikä tahansa inhimillisen elämän ilmiö voi olla meidän tutkimuksen kohteena, koska kieli on kaikkialla. No, aiheen rajaamisen kannalta myös sit se tutkimuskirjallisuuden lukeminen on hirmu hyvä juttu. Keskeistä on se, että mitä on tutkittu. Onko tehty jo tosi monta opinnäytetyötä vaikka siitä samasta aiheesta. Sekään ei välttämättä ole este sille teidän kandidaatin työlle, että vaikka sitä suullisia tehtäviä oppikirjoissa olisi analysoitu paljon. Silloin täytyy vain löytää siihen se oma näkökulma. Eli käyttääkö jotain eri oppikirjaa, eri tason oppikirjaa, mitä analysoi. Mutta ehkä suurempi ongelma tässä voi olla se, että jos siitä ei ole mitään tutkimusta siitä omasta aihepiiristä, koska silloin teidän on hirveän vaikea löytää sitä taustakirjallisuutta ja ehkä löytää sitten myös sitä semmoista sopivaa kysymystä. Että varsinkin jos tuntuu, että se on haastavaa se opinnäytteen tekeminen, niin silloin tosi paljon apua saa siitä, että katsoo aikaisemmin tehtyjä kandidaatin töitä. Mä muistan itse, että kun mä tein maisterin tutkielmaa romaaniseen filologiaan, niin mä kävin kanssa katsomassa aikaisempia graduja, että mistä on niitä graduja tehty, että mulla oli hirveän vaikea löytää. Ja sitten mä löysin, että lainasanoista on tehty niitä töitä aikaisemminkin ja valitsin sitten lainasanat omaksi aiheekseni. Musta lainasanat tuntui myös silloin sellaiselta asialta, minkä mä pystyn paremmin ymmärtämään kuin monet muut asiat. Ja tein sitten siitä sen oman tutkimukseni. Ja niistä aikaisemmista tutkimuksista oli hyötyä myös siinä, että mä saatoin katsoa, että millä tavalla se rakentuu se raportti, että miten se on tehty. Ja sen takia kannustan teitä kaikkia käymään katsomassa niitä aikaisempia tutkimuksia ja erityisesti opinnäytetöitä, mitä on tehty. Ja aihetta voi rajata miettimällä sitä sen tutkimuksen näkökulmaa, kohderyhmää, tutkimuksen kestoa. Esimerkiksi tuossa on esimerkki tuosta aika laajasta aiheesta, maahanmuuttajat suomen kielen oppijoina. Niin tässä sitä on rajattu monella tavalla, eli on otettu pelkästään venäläiset maahanmuuttajat, ja sitten on otettu pelkästään suomen kielen intonaatiokysymyksissä ja omistuslauseissa, eli on rajattu hyvinkin reippaasti sitä alkuperäistä aihetta. Ja ohjaajan kanssa siitä voi tietysti kysellä. Ja se sun kandidaatin työhän voi olla, niin tuossa kohdassa 9 mainitaan, niin se voi olla myös jonkun toisen tutkimuksen toistava tutkimus. Eli sä voit tehdä sen uudella aineistolla sen samantyylisillä kysymyksillä. Eli ei kannata niin kuin lamaantua, jos tuntuu tosi hankalalta löytää sitä omaa aihetta. Että se voi olla näinkin yksinkertaista sitten se tutkimuksen tekeminen, että toistaa jotain, mitä muut on tehnyt vähän erilaisella aineistolla. Ja toki sitten voi muokata niitä tutkimuskysymyksiäkin ehkä vähän sitten sopivammaksi vielä siihen omaan tutkimukseen. No, yksi apu myös sitten tässä oman aiheen rajauksessa on se aineisto. Minkälaista aineistoa haluaisi kerätä sitä varten, koska se rajaa myös sitten sitä mahdollisten tutkimuskysymysten määrää. Eli se voi olla suullista tai kirjallista viestintää se teidän aineisto, se voi olla verkkoviestintää. Te voitte hyödyntää valmiita tekstiaineistoja, kyselyitä tai haastatteluaineistoja, multimodaalisia aineistoja tai sitten jopa tällaisia valmiita tutkimusprojektien aineistoja. Näistä kannattaa kysellä ohjaajilta, ohjaajat saattaa jotain tietää. Ja tosiaan sitten kun te käytte katsomassa näitä meidän laitoksen hankkeiden verkkosivuja, niin useilla hankkeilla monesti on tällaista valmista aineistoa, jota sitten tarjotaan myös opiskelijoiden käyttöön. Ja samaten soveltavan kielentutkimuksen keskuksella. Eli kannattaa kysellä aktiivisesti, jos on kiinnostunut tällaisesta valmista aineistosta. Ja te, jotka olitte siinä mun haastattelupajassa, niin silloin viime perjantaina, niin muistatte, että mä sanoin, että jos käyttää haastatteluaineistoa, niin yleensä ne omat tutkimuskysymykset liittyy jotenkin käsityksiin tai kokemuksiin tai asenteisiin. Ja haastatteluaineisto rajaa omalla tavallaan sitä niiden mahdollisten tutkimuskysymysten määrää, ja samalla tavalla nämä muut aineistotyypit auttaa sitten suuntaamaan sitä omaa tutkimusta ja kaventamaan ikään kuin sitä näkökulmaa, koska tietynlaisella aineistolla voidaan saada vastauksia vain tietynlaisiin kysymyksiin. No, aineiston saatavuus on tietysti hirveän tärkeä kysymys. Kannattaa pohtia sitä sillä lailla myös omien voimavarojen näkökulmasta. Eli miten paljon minulla on aikaa käyttää tähän tutkimukseen ja missä vaiheessa minulla pitää olla se aineisto valmiina, että mä ehdin tehdä tämän tutkimuksen tässä aikataulussa. Et ihan tämmöistä niin kuin projektinhallinnallista pohdintaa kannattaa käyttää siinä jutussa ja valita sellainen aihe ja sellainen aineisto, josta se tutkimus on mahdollista toteuttaa. Ja jättää sitten vaikka sitten se seuraava asia, minkä haluaisi tehdä, niin sitten sinne maisterivaiheeseen. Ja vähän pidemmällä tähtäimellä voi sitten myös suunnitella tätä prosessia. No, aineiston rajaaminenhan on hirveän iso kysymys. Ja se liittyy toki siihen aiheen pohdiskeluun ja sen rajaamiseen. Laadullisessa tutkimuksessahan on ikään kuin tämmöinen loppumaton aineisto olemassa. Eli on pakko tehdä niitä valintoja siitä, että kuinka paljon sitä aineistoa voi kerätä. Jos ajatellaan kandidaatin tutkielmaa, että se on kuitenkin tämmöinen suhteellisen pieni opinnäytetyö, niin mainitsin jo aikaisemmin, että ei välttämättä päästä tilastollisiin merkittävyyksiin, että sitten niissä kyselylomakkeissakin niitä on selkeästi vähemmän kuin se. Tai sitten ajatellaan myös sitä, että haastatteluja ei voi olla kauhean montaa, että ne on ehkä 1-2 haastattelua, jos ne on tämmöisiä pidempiä haastatteluja. Tai sitten voi käyttää ryhmähaastatteluja tai tällaisia keinoja siihen, että saa vähän useammalta henkilöltä mielipiteen siihen omaan tutkimukseen. Ja siihen aineistoon pitää sitten perehtyä huolellisesti. Se vaatii sitä työstöä, erityisesti haastatteluaineisto vaatii sen litteroinnin, ja senkin takia niin se aineiston määrä pitää pohtia silleen suhteellisen tarkasti, että mihin on aikaa. Ei se oma työmäärä ylity sen jutun suhteen. Tästä mä itse asiassa varmaan teille puhuinkin. Mä puhuin tästä, että kaikilla menetelmillä ei voi analysoida mitä tahansa aihetta. No niin, nyt on puhuttu vähän siitä, että on se aihepiiri ja sitten lähdetään haarukoimaan sieltä sitä aihetta ja rajaamaan sitä sopivaksi. Ja pohditaan sitten myös sitä, että minkälaista aineistoa mahdollisesti siihen aiheeseen vastaamiseen tarvitaan. Ja sitten lopussa tämä aiheenvalinta päättyy, tai yksi etappi on se, että mietitään se, että mitä ne tutkimuskysymykset on, mitä tässä selvitetään. Ja siinä auttaa tosiaan se oma aihepiiri ja sitten myös se aineisto, minkälaista aineistoa kerätään. Ja hyvä tutkimuskysymys on selkeä, se on vastattavissa siinä annetussa ajassa sillä valitulla aineistolla ja niillä menetelmillä, mitä käyttää. Ja ne tutkimuskysymykset sitten ohjaa myös sen aineiston keruuta, eli silloin me voidaan, kun meillä on ne tutkimuskysymykset, niin miettiä tarkemmin ne tutkimuskysymykset tai kysymykset siihen meidän lomakkeeseen, tai alkaa tehdä niitä korpushakuja sitten niiden omien kysymysten pohjalta. Se ohjaa myös sitten niiden tulosten jalostamista, eli monesti se tutkimusraportti rakentuu myös näiden kysymysten varaan, eli siinä raportissa vastataan niihin kysymyksiin tietyssä järjestyksessä. Mä itse suosin jopa sellaista metakielen käyttöä, että kerrotaan, että tässä osiossa 4.2 vastaan tähän tutkimuskysymykseen ja tähän toiseen tutkimuskysymykseen vastaan sitten osiossa 4.3. Ja kerrotaan sille lukijalle, että missä ne vastaukset näihin tulee. Ja sitten rakennetaan se kuvaus sen pohjalta, että lukija saa selkeän vastauksen niihin kysymyksiin. Ne ohjaa myös sen tutkimusraportin kirjoittamista. Ja ne on sen tutkimuksen resurssi, eli se semmoinen runko, mihin te voitte sen teidän tutkimuksen perustaa. Mä tuossa aikaisemmin jo mainitsin parinkin otteeseen sen, että olisi hirmu tärkeää, että kävisitte katsomassa vähän näitä aikaisempia töitä. Ja tässä esityksessä on toi linkki tuohon JYX-opinnäytteiden tähän julkaisuarkistoon, eli JYXistä löytyy kandidaatitöitä ja löytyy maisterin tutkielmia, ja niitä kannattaa käydä katsomassa ja lukemassa. Aiheiden kannalta voi käyttää myös graduja, toki sitten pitää vähän niin kuin enempi rajata sitten sitä, ne löytyy kaikki tuolta opinnäytetietokannasta. Että saatte sieltä vinkkejä ja apua siihen, ja tosiaan sitten plagiointia ei ole se, että katsoo vaikka sitä rakennetta, että millä tavalla se on rakentunut se toisen työ. Niin kuin mä itse mainitsin tuossa, että mä kävin katsomassa, että mä halusin tehdä lainasanoista, että miten se on rakentunut. Tietenkään mä en sitä tekstiä sitten kopioinut, mutta mä katsoin, että minkälaisia aihepiirejä käsitellään siinä teoriaosassa ja millä tavalla niitä tuloksia on sitten esitelty siinä tutkimuksessa, ja sain siitä hirmu hyviä vinkkejä sitten siihen sen oman maisterin tutkielmani rakentamiseen. Eli nämä tästä aiheen valitsemisesta teille. Joo, mä mietinkin, että mulla on varmaan viimeinen dia tässä jäljellä enää. Hyvä. Tuleeko nyt vielä kysymyksiä tai kommentteja, mitä haluaisitte sanoa tässä tähän loppuun? Ilmeisesti ei ainakaan sellaisia yhteisesti otettavia keskusteluaiheita. Mutta toivotan kaikille oikein mukavaa päivää. Ja ensi viikolla jatketaan sitten. Katsotaan, mikä meidän aiheena on silloin. Eikä ensi viikolla puhutaan tiedon hausta ja tutkimusraportin rakenteesta. Ja sille kerralle on tosiaan sitten se toinen tehtävä teille. Ja sen jälkeen sitten taas seuraavalla viikolla on mun luento, jolloin puhutaan tieteellisen tekstin piirteistä. Ja pajathan pyörii. Tämän viikon perjantaina on kanssa taas 2 pajaa tarjolla teille. Ja niissä pajoissa niin muistuttakaa sitten pitäjää, jos pitäjää ei muista laittaa teille sitä läsnäolomerkintäkoodia näkyville, niin muistuttakaa sitten. Meillä on tosiaan niin monta pajanpitäjää, että vaikka me yritetään kurssin pitäjinä aina muistuttaa siitä, että kerätään ne läsnäolot, niin siitä kannattaa sitten aina muistuttaa, jos niitä ei näy. Jep, mutta hei, mukavaa päivää ja nähdään taas.